Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Tusen takk for det. Jeg håper lyden grei. Altså, dette foredraget det handler på et vis om forskjellen på produkt og prosess. De siste årene har jeg altså arbeidet med å gjendikte de bevarte fragmentet til Sappho, den greske kvinnelige poeten som levde på 600-tallet før Kristus. Sappho, som sikkert mange av dere her vet, het til på øyet Lesbos, eller Lesvos med V som det heter I dag, og diktet henne om kjærlek mellom kvinner både opphavet til uttrykket lesbisk og starten på den vestlige lyriske tradisjonen. Produktet som kommer ut av dette omsetningsarbeidet en pent innbonde papirbok. Det ikke den her, men nå kommer det å se omtrent slik ut. En papirbok altså. Papir. Sappho visste ikke hva papir var. Papir eksisterte ikke I Europa på henne tid. Og kanskje viktigere, det ikke sikkert at hun en gang kjente til konseptet med å representere muntlige ytringer I form av symbol på en flate. Det oss kjenner som skriftspråk, altså. Sappho framførte sine dikt med en lyre som akkompanjement, og de kan ha vært overleverte muntlig I generasjoner før de ble nedskrivet. De opphavlige teknologien for å ta vare på språkkunst, det hjernen, stemma og et musikkinstrument. Etter kort så ble jo diktet henne nedskrivet. Noen av dem I form av pene papyrusrulle, som I tidens løp ble konserverte I ørkensand. Noen av disse papyrusrullene ble resirkulerte I innpakkingen til mumie I det gamle Egypt. Så de gamle egypterne var veldig flinke til å gjenbruke materialet, som man forstår. Faktisk så ble det så sent som I 2014 oppdaget nye fragment som ble pakket ut til mumiekartonasje, som det heter. Og oss tror jo kanskje ofte at muntlig overlevering det noe som skjørt, noe som forsvinner veldig lett. Men jeg vil påstå at lagring I skriftmediet det har et ganske forrædersk skinn til permanens. Slik ser et sappfisk fragment ut I dag. Dette et som ble oppdaget I 2004. Nå husker jeg ikke om dette her ble viklet ut til en mumie, eller hvordan det var, men dere ser at det oss har å gå etter, det noe som ganske, ganske fillet, ganske fullt og hold, det ganske mye som mangler. Og to trulig til sammen 10.000 lino med dikt som Sappho sto bak, så har oss I dag 650 lino til produksjonen henne. 10.000 lino, I dag har oss 650. Så det ganske mye som borte. Kanskje en fordel som skriftmedia har, det at det lett oss vurdere ganske nøyaktig hvor mye som har gått tapt. Men det som da litt det jeg tar utgangspunkt I, og som jeg vil prate om, det hvordan blir noe slik som dette her til et ferdig dikt eller et ferdig fragment på norsk. Og jeg har lyst til å ta dere med gjennom et par eksempel. Nå har jeg jo nevnt disse her papyrusrullene, jeg har nevnt innpakkingsløsninger for mumie, noen fragment blir også over til overlevert på potteskår. Det har vært gjennombrukt I skolen I det gamle Hellas, så hvis det på potteskår, så det ofte pensummateriale det jeg prater om. Men så finns det enda en måte og som dessa fragmenter har blitt bevart på. Og det når Sappho har blitt sitert og kommentert til andre forfattere gjennom antikken. Dersom en antikk grammatiker, en språkforsker, trong et eksempel på spesielle grammatiske fenomen, spesielle ordformer som Sappho brukte i sin aioliske dialekt, så kunne han jo alltid sitere henne, vise fram. Slik heter det på Lesbos. Slik pratet de på Lesbos. Altså, Sappho var liksom en slags eksempelmateriale. Og fordi at Sappho er sitert da, til folk som var interesserte i dialektet henne, så vet oss for eksempel at hun hadde et dikt der hun skildret gyllene kikerter som voks på elvebredda. Og så vet jeg ikke om kikerten var et symbol på noe i det diktet, og så vet jeg ikke om det dreier seg om en miljøskildring. Vi har bare akkurat de ordene, fordi en eller annen grammatiker en eller annen gang ville dokumentere den veldig spesielle genitivsformen som Sappho brukte. Så det var kikerten. Og så finnes det andre fragment som også handler om mat. Fragment nummer 191, for eksempel, det består av ett ord, og det selleri, eller selinna, som var den spesielle aioliske formen som noen ville dokumentere. Og nå sa jeg mat, men altså selleriplanter ble brukt som, til å flette sigerskranse etter idrettsstemme, så det kan være det det dreier seg om nå. En del fragment ble også sitert av filologer som trong litt kjøtt på beina eller trong noen alternative måter å skildre de store heltene og gudene på. Og det et av de litt større eksempler som jeg tenkte å vise fram. For Kollest så kappa til Jason ut, segnhelten som hentet det gyllene skinnet, her uten kappet på akkurat det bildet her. I margen på en utgave til Argonautica, som et epos om Jasons heltedåde, til dikteren Apollonios Rhodios, i en utgave til det eposet, så det noen som har skrevet i margen dette uttrykket her. Panto da paisi me meikmena kroaisin. Og oppgiver at dette et sitat fra Sappho, som handler om kappa til Jason. Og i dag rekner oss dette her som henne fragment nummer 152. Så dette et fragment, kikerten et annet fragment, sellerien et tredje fragment. Altså, når vi prater om Sapphos fragment, så det mange som ser for seg disse her litt lengre kjærleiksdikter som man gjerne finner i antologiet, men svært mange fragment ekstremt korte tekster til dette slaget her. Skildring av mat, klær, sko og andre gjenstander. Så, hva skal en gjendikter gjøre i møte med et fragment som dette her? Panto da paisi, me meikmena kroaisin. Og jeg gir dere ikke den ordrette omsetningen med en gang litt med vilje, fordi at det første vi kan legge merke til, det selve klangrikdommen i ordene. Altså dette her, det dikt eller fragment som fyller munnen som noe korte det med. De gammelgreske dialektene, de var diftongrike og konsonantrike språk. Og for meg da, som driver med gjendikting på si og trenger tid på å avkode til og med korte tekster som dette her, så nettopp lyden, klangen, det gjerne festet med ved først. Det alltid fristende å prøve å overføre det til norsk. Men et av mange problem med akkurat det, det at gresk har eller disse her forskjellige lyden eller disse diftongen, fordi at gresk også har en bøyingsrikdom. Så det rett og slett kasusendingo og kjønnsbøyingo og den typen ting, samsvarsbøyingo, som gjør at det blir så lange, flotte ord. Det har oss litt vanskelig for å hamle opp med på norsk, dessverre. Men hvis vi prøver å sette om dette her ord for ord, så blir det noe slik som dette her. Med alle slags farger blanda. Det vil si, nå har jeg endret litt på ordrekkefølgen, så det skal bli litt naturlig norsk syntaks. Men altså, det gresk uttrykket med tre ord på fem, fire og tre stavinger, det trenger oss fem ord med maksimalt to stavinger i kor for å uttrykke på norsk. Og den som har lest dikt omsettet til og fra ulike språk, forstår kanskje med en gang at her får en gjendikter flere problem, fordi gjendiktingen skal jo være metrisk. Gjendiktingen skal følge versemålet, rytmen i originalen. Og det krever som et minimum at oss har like mange stavinger i den norske teksten som i den greske, og stavingen må være trykk tunge og trykk lette på de riktige plassene. Så i den ordrette omsetningen så har oss rett og slett for få stavinger. Og så må vi jo konstatere da, at i de ordene som blir den mest direkte, den mest ordrette omsetningen på norsk, så har oss veldig få til de lydene som oss ønsker oss. Så hvis den skal få med seg tyngde, hvis den skal få med seg versemålet, så er det en komponent som må ut, og det er lydrikdommen, eller klangrikdommen, om du ikke vil. Og når den har erkjent det, så har den på en måte ikke løst noe problem. Den har egentlig bare sagt at her er det en komponent som den ikke kan ta hensyn til. Dette her går det ikke an å overføre til norsk, akkurat her. Og hvordan kan den da gå videre? En trenger flere stavinger, en trenger riktig versemål. Da kan en for eksempel spørre seg hva slags rum gir den greske teksten for å bygge ut den norske teksten, for å gjøre den litt grann lenger. Hvordan kan vi leie inn flere stavinger? Det er så enkelt som det. Altså, det er jo noe her da, som er blandet med mange farger. Og hva er det? Jo, det er kappa til Jason. Vel, da kan vi jo sette inn ordet kappe her da, en eller annen plass. Og hvis den skal sette inn ordet kappe, så trenger den kanskje også et eller annet som kan koble ordet kappe til det uttrykket her, blandet med farger og så videre. Så, noe så enkelt som kappe, hadde mange farger i blanding. Det går jo an. Da nærmer oss det riktige tallet på stavingen, og nærmer oss versemålet. Men litt kjedelig er det kanskje. Det er jo ikke så mye oss vet om det diktet som disse tre ordene her en gang var en del av. Men oss vet at Sappho her skildrer klæen åt en av de store sengenheltene. Det må være alt annet enn kjedelig. Så den løsningen her er ikke bra nok. Hva kan vi finne på da for å reflektere meningen bære? Hva kan vi si på norsk når noen har flotte, fargerike, kongelige klær? Her landet jeg på strålte. Blanda med alle slags farger, strålte kappa. Og tanken min her var at ikke bare passet stråle bedre til det her litt kongelegge, altså Jason er jo en prins, men det passer også med nettopp rytmen her. Oss trenger en troké, oss trenger en tung lett. Og tostavingsordet strålte er tung lett. Så det her er et lite pirkearbeid, som dere forstår. Så, på norsk ble altså det her flotte greske Panto de paisi, bemeik med na kroeisin. Det vart til blanda med alle slags farger, strålte kappa. Og for å komme hit, så måtte en legge til noe som var underforstått. En måtte på en måte blåse opp det her korte norske adjektivuttrykket med et verb som kunne fange inn noe i den greske teksten. Og det var på en måte så langt oss kom. Vi har ikke musikken som akkompanjerte dette fragmentet, men oss har ordet. Oss har fanget inn noe av stemningen. Lenger kommer oss ikke. Oss vet ikke hva annet som sto i dette diktet. Oss vet ikke hva slags sammenheng det inngikk i. Var det framført i en eller annen religiøs sammenheng? Kanskje. Oss vet ikke. Og kanskje kan det se lett ut på et vis, eller en kan tenke seg at det lett når en har såpass korte fragment som dette her, men faktisk så tror jeg at dette her et av de fragmentene der det gikk med mest tid per ord. Det er ganske arbeidskrevende, som jeg håper at jeg har vist dere litt til nå. Men et mer effektivt fragment fra et gjendiktet synspunkt, det er det andre, litt større eksempel jeg har lyst til å vise dere. Det er også et av dem som har langt mer stoff i seg. Og det er fragment nummer to. I det fragmentet, det er et fragment som nok har brukt som pensum, fordi at det er overlevert på et potteskår. Så det er kanskje noe som en eller annen elev i Aten, en eller annen gang på 400-tallet, satt og las, pugga kanskje. I det diktet så er det fire strofer som er nok så godt bevarte, og jeg skal vise frem de to første, som er mer eller mindre komplette. Og det her er da min gjendikting, som dere kan få en forsmak på. Det begynner slik. Reis fra Kreta hit til ditt sæle skogholdt. Äpple veks på bognande greiner, og på alle høge alter står disen tett av røykelsebranden. Her flyt kaldt og brusande vatten gjennom lauv og stammar. Skjelvande bladverk fyller roselunden sakte med skugge og med heilage draumar. Nå kan det hende at det var et eller annet som kom før den første strofen her. Veldig ofte så er vi ikke helt sikre. Kanskje var det diktet her litt lengre. Men uansett så er jo dette her da noen strofer som i langt større grad enn sellerien og kikerten og kappa fungerer som en ordentlig litterær tekst. Altså dette her kan en lese med et slags utbyte, litterært utbyte. Dette her et dikt som en slags påkalling eller nesten en slags bønn til Afrodite. Afrodite blir tiltalet litt senere i diktet, så vi vet at dette her er rettet mot henne. Det er hun som skal reise hit, altså til Lesbos, da, fra Kreta. Og hun blir påkallet til et slags religiøst ritual som går for seg i et skogholt. Og vi vet at Lunde, skoge, det var alminnelige plasser i tilbeinget til Afrodite. Så det passer veldig bra med det vi vet om gresk religion. Nå finnes det jo andre dikt der Sappho har helt konkrete bønner til Afrodite om at hun skal utrette noe. Det finnes jo andre dikt der Sappho roper på andre guder for at de skal utrette et eller annet. Men her har oss en tekst som kanskje ikke så mange kjenner til, men som gir et ganske interessant innblikk i miljøet omkring tilbeinget til Afrodite, gudinna for erotikk og skjønnhet. Ute i skogen så står det altså et tempel med en rekke alter på. Der brenner røykelse, og det er store, røde, saftige eple som henger fra treet. Og jeg synes det er veldig interessant med dette her brusande vattnet som flyter genom löv och stammar. Alltså jag ser på något för mig att dessa grejerna med äpple på, de är så tunga att de hänger ner I en slags å eller en bäck och att vattnet strömmar över det. Så att det här är ett extremt frodig och rikt och sanselig miljö som passar väldigt bra för Afrodite då. Det versemålet som är brukt I det diktet här, det är det Sappho som har fått ära för att ha funnit upp. Så det heter Sapfisk strofe. De tre första linjerna I kor strofe har 11 stavningar med rytmisk växling mellan tunga och lätta stavningar eller långa och korta är det I originalen. Och kor strofe blir rundat två med en femstavningslinje. Den som så ofta kallas versus adonis för att den har den rytmen tung lätt lätt tung tung versus adonis. Och på norsk så är det ganska vanskligt att finna två tunga stavningar efter dinan så det är vanligt att juxa det lite till med att ha tung och så lätt. Så det är det jag har gjort här med ord som branden och draumar. Med den sapfiske strofa så skapar Sappho en ganska intressant dynamik mellan ett dikt som något fulländat och avrundat på den ena sidan och något stadigt pågående religiöst mässande på den andra sidan. För samtidigt som kor strofe har en ganska sträng form och alltså den här korta poängterade avrundningen så gentag versmålet sig strofe efter strofe det är något mässande över det. Och så ser han att både sättningen och ibland till och med ord fortsätter från en versline till nästa. Och ibland så är det till och med från en strofe till nästa. Det är väldigt typiskt för Sappho. Och när han har så pass gott bevarte dikt I sapfisk strofe, då har han som gendiktar en ganska kärkommen flexibilitet. För här har han mycket plats, många stavningar att boltra sig på. För att gjenge det rike innehållet I den grekiska texten. Här trenger ni inte planlägga för att sätta punktum efter korline eller korversline, för det är heller inte Sappho. Och hvis det är viktiga element som en inte får plats till I en line, så kan en tillåta sig att flytta det till före eller kanske till och med nästa. Och jag tänkte jag skulle avrunde det här versle föredragen med ett kort exempel på akkurat det från den andra strofen här. Så ska ni se på hur den ser ut på grekisk. Den ser slik ut. Och det lyder ju då alltså nu är på egentligen hela den sekvensen med självande bladverk fyller roselunden sakte med skugge och med helige drömmar. Ei tyss om en nån, det pylån, koma katerrei. Og til forskjell fra det her triordsfragmentet I stad, så det kanskje en del ord dere kjenner at her. For eksempel fra biologi og medisin, kan det jo være, at noen kjenner at noe. Pylån, for eksempel, det en form til ordet pylla, som betyr løv eller blad. Det som oss har I ordet klorofyll, som jo direkt omsett tyder bladgrønt. Kloros grønt, så klorofyll grønne blad, eller bladgrønt. Og jeg sier pylon og ikke fyllon, fordi på gresk, altså oss er vant med å uttale PH som F, men på gresk så var nok det en slags P-lyd med en pust etter seg. Så Sappho ville nok sagt noe slik som pylon her. Koma, og et ganske kjent ord, det betyr rett og slett djup søvn. Og så har vi katerrei, som en form til et verb som betyr å renne nedover. Det vi har I ordet katar. Så det en del litt ekle assosiasjoner her. Medisin har ødelagt litt, for at medisin har hentet fullt av ord for sykdommer fra gresk. Så det litt andre assosiasjoner her kanskje enn det grekeren ville haft, men slik det. Og så det jo da det første ordet i det her, den her verste sekvensen, «eit hysomenon», som et verb som betyr å sjølve, men det har også noen konnotasjoner som går på det å sette fyr på og tenne på. Så når jeg sitter med dette her, så har jeg tenkt meg at «eit hysomenon» kanskje bruker Sappho det ordet for at hun liksom skal gripe tenne til altså brennende røyselsesbålet i første strofa. Og så tenker jeg meg også at kanskje maner Sappho her fram en forestilling om at den her skjelvingen i løvet, eller den, det vattnet som renner gjennom løvet, det lager en slags knittrelyd som kanskje ligner litt på den lyden et bål lager. Så at her prøver hun å skape en slags lydherming i hugget på tilhøreren. Det er min versle teori her, men i alle fall så er det så ser han at hun bruker ord som har ganske tydelige alliterasjoner. Det er mange S-lyder, R-lyder, K-lyder, så det er vislande og raslande lyder. Og disse fem ordene her, de tyder direkte omsett. Og fra skjelvande lauv renn den djupe søvnen ned. Og da ser du ikke at jeg har stokket litt på innholdet i gjendiktningen min her. For å prøve å gripe mest mulig til de konnotasjonene, de tekstlige mønstre, det lydlige spillet i diktet, så måtte jeg tenke veldig nøye gjennom hvordan jeg setter ihop dette her, altså hvordan jeg setter ihop hele strofa. Så jeg brukte ord som brusende, bladverk, sakte og skugge for å prøve å finne klangrike, miljøskildrende ord. Og for at versemålet skulle flyte bedre, eller for at, egentlig for at versemålet skulle gå opp, og for at syntaksen skulle flyte litt bedre, så måtte jeg flytte de skjelvende greinene, eller skjelvende bladverket, til andre lina. Og i gresken så står det egentlig noe om roser i andre lina, så der kommer i tredje lina her. Så altså, det er litt slik umstokking til rekkefølge her. Dette er som sagt et dikt som gir litt mer frihet til å organisere det på en annen måte da, på norsk. Og så var jeg ganske tilfreds med måten jeg fikk løst det her på, fordi det er jo et ord her som betyr roser på gresk, og det greske ordet for rosa er egentlig rodon, og det har vært lånt inn i latin, og det er det vi har som ordet rose. Da. Men det der er egentlig et eldgammelt indoeuropeisk ord, som kanskje en gang i tiden ble uttalt omtrent som rodon, eller et eller annet slik. Og på dialektet av Sappho så tok de vare på en del av disse her lydene som andre greske dialekter mistet. Så der brukte de ordet brodon for rose. Brodon. Og så har Sappho en veldig fin dativform til det ordet som er brodoisi. Så det er jo fullt, altså det er hele tiden så mange diftonger og så mange konsonanter som en prøver å gripe at. Og som jeg da var veldig tilfreds med at jeg kunne bruke ordet brusande her, for da fikk jeg på en måte brukt litt av de lydene. Jeg var også ganske tilfreds med å kunne ta ordet fyller, som da ble en parallell til det greske pylon. Så der fikk jeg også litt til de samme lydene. Så det er de korte fragmentene som har bare ett eller noen få ord sett veldig strenge grenser for hva som kan overføres, så gir de lengre fragmentene langt mer rum for å eksperimentere litt, og for å prøve å overføre flere aspekt til et dikt enn bare innholdet og versemålet. Det er fint å overføre innholdet og versemålet, men det er så mye mer som ligger i dette her som en gang var muntlige tekster da. Så særlig i disse lengre fragmentet så har jeg haft som mål å gjøre det tydelig hvor teknisk virtuos Sappho er på L-nivå. Det gjelder versemål, det gjelder lydet, det gjelder semantiske ekko, kan en si, som der noe blir lansert i en strofe og så gjentatt i neste, eller alludert til i neste.
Og det gjelder den unike evnen hun har til å fange inn en stemning. Og det tenker jeg veldig viktig, fordi at dette her det på et vis høveslyrikk, mye til det. Altså det har vært logget for symposium, for religiøs tilbeding, for bryllup, og så videre. Så det noe med at det knytt veldig tett til en kontekst, og det skulle ha en funksjon i den konteksten. Og så har ikke den konteksten, og så har ikke musikken vært framført det, men noe har oss nå enda. Så som dere forstår, så ikke Sappho bare en kjærlighetspoet. Hun altså absolutt det, men i fragmentet oss har etter henne, så mylder det til gjenstande, til dyr og folk. Det planter, det klær, det instrument, det skogholdt med alter, det geiter som skal offres, det vin som skal kjennes til ære for guden. Oss har jo da bare en 5-6% til lyrikken som Sappho komponerte. Og da kan jeg jo prøve å tenke seg, hvordan hadde det vært hvis vi hadde 5-6% til Ibsens dramatikk, 5-6% til Hamsuns romane? Hvor mye kunne oss egentlig sagt om hvem Ibsen og Hamsun var som forfattere da? Så alt oss vet, alt oss tror oss vet på en måte om Sappho, det er det aller meste til det ligger i et historisk mørke. Men altså ut til bare det her bitteversle materialet oss har etter Sappho, så stiger det fram en veldig frodig, materielt velstående og selskapelig vel. Det fragment som viser fram en arkaisk middelhavskultur med kunst, religiøse feste, bryllup og drikke og etargilde. Og den store oppgaven til en gjendikter, den virkelige utfordringen, slik jeg ser det, det ikke å styre seg fra å legge for mye inn i fragmentene, altså å passe på å ikke overtolke eller legge for mye inn i dem. Oppgaven har jeg oppdaget, det nesten vel så mye å ikke legge lukk på den rikdommen som de tross alt viser fram. Det å freste å få ordet til å tone så fyldig som mulig, selv om musikken og konteksten er borte. Og i hvilken grad jeg har lykkes med det, da er det jo opp til leseren til gjendiktinget å avgjøre. Tusen takk.